Wow.
Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa bíóblaður. Nú getið þið gerst áskrifendur með því að fara heimasíðanum mína bíóblaður.is og skrá okkur þar. Verðið einungis 1099 krónur á mánuði. Fyrir þá uppbæð þá fáið þið 2-3 aukaþætti í hverju mánuði. Þessi stuðningur skiptir mig rosalega miklu máli, þetta mikil vinna og hver einasti áskrifandi telur svakalega. Þannig að endilega kíkja heimasíðanum mína bioblað.is og gerist áskrifendur. Þessi þáttur í bóði Popsmells frá Nova Sirius, þetta súkkulega pop sem kemur í tveimur bragðtegundum, piparduftið og með súkkulega venlu. Ég mæli með piparduftinu, það uppáhaldið mitt, ég veit hvað ég múin að borða marga svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Popsmell, þetta blanda sem klikkar ekki, súkkulega og pop. Sambíona reyka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilsvöll. Egilsvöllin uppáhaldsbíó mitt, mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíona með Egilsvöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa bíóblaður. Endilega fylgið ég bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram.
Þetta streymisveita dæmi er mun springa, sko. Þetta allt of mikið.
Er það ekki byrja svolítið svona að...
Já, fólk er að borga 6-7 streymisveitur. Nú ég með Plex og það awesome. Plex með allt.
Já,
það er löglegt því það þessi einn server.
Þeir vanga pening. Fuck that shit, maður.
Ég var svo fegin að losna við Disney Plus dæmið því Disney Plus bara, það lélega þessa streymisveitan. Það á Amazon.
What?
Disney hefur...
Það í þættum.
Já, ok.
Þú bara byrja, veistu það, ég ætla að hafa þetta með í þættum. Þáttum við byrjar, ég ekki sest. Það með.
Já.
Ég að kveiki henni og sendi kamerunni. Kíló byrjar. Það ég tók fyrir headphone líka. Það. Veit ekki að það hafa headphone?
Headphone, baby. Þá veit ég... Hvað heyrðu þið mér? Já, hérna, já. Hvað meinarðu maður?
Þetta verður með í þættinum. Kíló.
Já. Það er að vera svona sæt.
Viltu fá annan stól?
Sem ekki með svona... Nei, ég þrauka
þetta. Ég skal ná í hvað stóð sem
með þetta. Nei, ég þrauka þetta.
Ertu viss? Ég vil ekki þýlega illa.
Nei, minn líður alltaf illa einu viss.
Nei, ég kannski náðu ykkur stól sem er.
I like to suffer. Við þurfum öll að suffer. Life is suffering, Hafi.
Já, ég veit það.
Sumir þurfum bara að suffer lengra en hinir.
Veit það.
Without suffering, kannt ekki að njóta lífsins.
Það ég dobbaltjekka ekki örgulega að rekka öllu.
Halló, ég veit ekki, er
það gott? Dobbaltjekka, þetta var allt mið í þættinum,
Kíló.
Ok.
Þú byrjar að drulla henni yfir Disney.
Að Disney Plus er lélegasta streymisveitan.
Af hverju segir það? Af hverju Disney Plus lélegast? Ertu talað efnið sjálft eða viðmóti?
Bara efnið. Það
Viltu hræðin. Ekki endast á Marvel dóti?
Marvel dæmið sökka feitjáum, Loki situr ábygglega besta sitið. Star Wars dæmið drastl. Þú veist.
Hvað er drastl?
Star Wars dæmið drastl.
Horfðu á þetta sókert átt?
Nei, ég hætti eftir svona fjóra þætti, ég getur verið meira... og Andor besta sitið og því ég segi svona alvöru Star Wars nördum svona ömjast Andor, nei það ömulegt það engin karakter sem ég þekki í þessu bara, yeah, that's what made it good, ok
það sem ég hef heilt aðla, sérstaklega frá yngri görum
já,
og Andor geislasverð ég er frekar góð að sög
þetta
og svo
pólitísku thriller
já.
Svona heist movie það var bara mjög gott
ok, þannig að þú ætlar að byrja þáttun að drullu við Disney Plus
Já, þú veist, það ekkert í búið þarna. Já, þurfum við fullt svona gegu þáttum eins og svona, veist, 911 og allt þetta. Bíómyndirna, þurfum við lélegasta bíómyndurólið.
Fína 90s myndir.
Mjög lítið.
Ég var á Marks for Death þannig þess.
Þú getur farið frá A til Z, farið bara í All Movies, þú veist enga stundu skróla gegnum All Movies, því 70% þeim eru bara gamlar Nickelodeon Disney krakkamyndir. Það kannski svona 100 fullorðnis bíómyndir enn á Disney.
Hvað er þá besta streymisveitan? Er það Netflix? Þeir gerir hann að framlega drasl?
Þeir framlega allt drasl.
Já, hvað er þá besta?
Netflix er best þegar kemur að svona dokumentir í svonað. Þú veist,
já, já. Þeir eru mjög, Reynda, mjög, þeir eru mjög þar.
Duglegir þar.
Já, þeir eru góðu þar, ég skal gefa það.
Amazon er lélegt.
Þeir eru með The Boys.
Já, ég ætla að segja, þeir eru með The Boys og Invincible og Gen V, það heldur ég mig uppi. En er það þess virðið að borga öllu þessum streymisveitum bara eitthvað 100 skall á mánuði?
100? Hvað verður þú eða með í huga?
Nei, þú veist það, $10 þarna, $20 þarna, $30 þarna.
Já, kannski konið 5 skall.
Já.
Ekki 100 skall.
Og svo er allir þessi streymisveitur að fara á hausinn. Þú eru allir að tapa pening.
Svo erum þess að fleiri sem við erum ekkert með. Það Peacock, það Paramount Plus.
Too much.
Já, já.
Mér langar svo Yellowstone, en ætli ég að borga fyrir Paramount Plus.
Hvar sér þetta þá?
Plex, baby!
Kilo, the criminal.
criminal.
En veistu hver besta streymisveitan? Ég skal svara
þessu. Besta streymisveitan?
Svona ef við tökum, sko, ég ætla útskýra, við erum að taka verðið, innihaldið, gæðin, Apple.
Er það Apple?
Já.
Ég hef bara hort þarna á, hérna, hvað heitir þarna, Æ, með görnum hana, sci-fi, dystopian þættinir, fastir í vinnunni.
Já, Severance.
Severance, já.
Geðveikir.
Já.
Geðveikir. Ég var að horfa núna dag að mitis elba Hijack.
Good shit.
Það skemmtilegt.
Ég búin að fá pínu leið á ítis elba.
Hæ?
Já.
Hvað menur? Á hversu leið á hún?
Hann var í alltaf mikið með bíumundum og svona.
Það svo svalur.
Hann ógæslega svalur.
Ógæslega svalur. Konur, þær pissa á sig.
Já.
Það að sjá hann. Og ég skilla.
Vingur mér var að vinna hérna, með hún hefur komið til landsins. Og með konu sinni og
Nei.
Hún sagði bara að vera í kringum hann. Það bara ángar kynþóki á hann, sko. Þú veist, ég þú kallmaður eða kona, ef Idris Elba sendur við hliðina þér, þú ert græður. Facts.
Kossu út gagginn eða samkinn, það skiptir ekki máli.
Það bara út í gluggan. Þú ert bara svona, er ég bæ?
Það fyrir hann, maður horfir á hann og hann er líka, sko, þessi gæi, hann fokki myndalur.
Myndalur, cool.
Hann er bara töff líka.
Kemur pínur from the streets, hann DJ, rappari.
DJ, hann Muay Thai fighter.
Ég er bara svart.
Og hann kann bara allt, þessi gæi.
Ég myndi ekki fokki á hann.
Er hann ekki líka ykkur rappari?
Jú, en aðeins svona DJ, hann kemur úr DJ menningunni heiminum á hann var leikari. Það sem var deep in the ecstasy rave parties.
Ég dýrka.
Enginn hefur tekið meira molli en Idris Elba.
Ég ætla að spyrja út eina mitt.
Já.
Sem hann var lítið hlutverki.
Já.
Extraction 2.
Hvað leik hann í þeirri?
Sástara.
Já. Hvað var hann eftir
í
henni?
Hann var gæðir hann í bústæðum, allir er mættur í bústæðin.
Já.
Það sem hann er Tyler Rake. Ég hati þessa myndir bæði, en ok.
Það er wow. Sattir. Það er svo ekki eftirminnilegt í manningisinn eftir því.
Nei, hann er hann eins og bústa, hann er svona rekrútar.
Já, jú. Mér varst kúlarni svona prison dæmið. Ég fíla ekki stakks svona eitt, mér er svo kúl sko, kúl hasamind sko. Tvö, hún bara fín. En þetta bara komið, ég veit það ekki. Ég elska...
Það vandar hann karakter.
Hvað heitir hann, Chris?
Hemsworth.
Hann er myndalegur, right?
Það
er
það, jú.
Hann getur alveg leikið, en mér finnst hann ekki nógu sjarmerandi. Don't get me wrong, þú veist.
Nei.
Hvað er besta sétti sem hann er búin að gera fyrir utan Marvel-myndina? Hvað er hann þekktastu fyrir?
Alltaf Marvel.
Já, eitthvað annað. Hann hlýtur að hafa leikið eitthvað.
Hann drást í byrjunum á Star Trek.
Já.
Það er ekki hann leik pappa.
Já, hvað? Já.
Átti hann eitthvað 5 myndur?
Áður var frægur.
En ég var að gefa hún það, þó ég hef ekki hreinu Ghostbusters myndinni sem hann var í. Hann var
hlutur ekki hans var best.
Ég hef að segja það, hann er alveg góð það.
Hann var góð vondikar.
Sástu menni Black drasli sem hann líki.
Hvað var það aftur? Já, með gælunni, þeir reyndu að recreata hérna chemistry mittlega hann og hann úr hérna Thor Ragnarök. Drast.
Ég nætti ekki að
klara. Svo leikuna finnst mér bara leiðileg.
Þessa?
Já, mér finnst bara leiðileg.
Mér finnst hún cool í Creed.
Ég hef ekki hort á Creed myndunar.
Þú fyrir hann ekki í Thor? Valkyrie.
Já, svona upp á þessu marki. Hún bara lítur út eins og hún er not fun. Hún er bara ekki skemmtileg
mannsk. Hún virkar leiðileg mannsk.
Hún er með svona...
Þetta útlit stæmana.
Já, hún er bara svona með svona fílipúkafés. Hún er alltaf kvartandi við einhverju.
aldrei nógu sátt
með þetta. Alltaf bara kvartandi.
Alltaf eitthvað pyrr.
Já.
En, já, ég hef ekki á mótinni. Orðað henni.
Nei. En talandi þú veist, góðar kvenkins karakterar.
Hvað þú maður?
Blue Eyes Samurai maður.
Úff. Ég var eitthvað eitt þátt þetta. Ég er ekki nátt að klára.
Þetta var eitt besta shit sem ég séð.
Gekkja stöf.
Og hvernig fólk lístu því, þetta bara hefna, Quentin Tarantino myndi gera anime. Já, pretty much. Og það titties, það anime titties in this. Full of titties, ég bara herru. Þetta nice.
Og dicks.
Og dicks. Það bara, og þetta brutal shit, maður.
Mm-hmm. Gekkja stöf.
En svo kartir, ég geta að spoila henni, nú heyra alveg röddinni, nú bara að tala, öðru strókur, nei, heyra þetta bara gæla að tala.
Já, það, ég verð að segja það, og ég ekkert að spoila henni, ég minnst að geggju sér, já.
Mm-hmm.
Og mér veist hún æðislu karakter, flott action, get animation, allt gegja.
Já.
En ég á svona, ég á pína röð með að það bara sem ekki fatta þessi kona. Þú já. Myndir alltaf fatta.
Og eini veikilhekkurinn sem ég segi er voice acting í henni.
Fyrst hún léle?
Ekki léle, mér finnst bara röddin ekki nógu dynamic. Hún hljóma bara eins og regular white bitch. Skilur þú? Hljóma bara vola basic, bara most basic bitch rödd ever.
Ég held þess ekki hvít konan sem tala.
Yeah, but she sounds white, okay? Það er eina.
Hvað hefur vilja sjá? Hver áttu að tala hann?
Þú veist, Charlize Theron hefur verið geggja, Charlize Theron. Hún er góð rödd, hún er geggjur rödd, hún líka algjör badass. En þetta bara, ég held að þetta sé ein af, ef ekki uppáhalds kvenkins karakterum minn.
Bara ever?
Hún og ég þarf að setja sniður að ræða það bara svona, this is one of the strongest female characters ever. Það er talað bara baksöðun hennar, drifkrafturinn hennar, og hún er grjót hörð.
Hún er grjót.
Og stundum ég bara, er hún á lífi? Ég bara, hvað í gangi? Og, allt, og svo oft í þáttum er þetta bara svona, er hún að fara að deyja? Nei, söndi ekki eitt ítt og whatever, I love it.
Ja, allir sama. Allir sama.
Þetta er cool.
Og hún er grjót hörð.
Grjót hörð.
Og þetta er eitthvað svo cool sverðin.
Já.
Ekki sem spoilað, ég veit það.
Fyrir fyrsta dojoið, hún bara eitthvað svona, hvernig kann þú hennar stíl? Pff, ég lær þetta er stíl fyrir aumingja maður, ekkert mál. Hún bara dissar alla, hún bara eitthvað, whatever, þetta er bara aumingjar. En mál er, hún er líka ógæslega human. Vist, hún feilar oft.
Algjörlega.
Eitt sem er leiðildir með John Wick, hann er bara alltaf góður skilur. Slassins aðeins, dettur á byggingum, lifir af. Nennið að ekki gera John Wick 5, nennið bara sleppa því. Leifðu þessum karakter að deyja.
Þeir gerir ekki 5.
Og ég sá að writing John Wick 5.
Hann er fyrir að gera Highlander. Fuck me til það.
Kilo. Hvað er hann að fara að leika Highlander?
Nei, leikstur hann að fara að gera Highlander.
Já, ok, það er
Rífs ekki.
Rífsir
ekki Highlander.
Þau eru
búin
að ráða Ég fíla henni kefur.
Að því máli er, sástu Witcher?
Ég svo fyrsta seríuna.
Ég líka, ekki svakalega gott. En það er atriði í fyrstu seríunni.
Uh-huh.
Fyrsta svona, fyrsti sverðabardaginn með Kavil.
Já.
Og ég maður þegar ég horfði á það atriði, þá hugsaði mér að þá var búið að tala um, þá var búið að tala um Highlander rímikið. Að þessi það helski, John Wick Leikstun er búin að tala um það lengi. Og þegar ég sá þetta atriði, þá hugsaði mér, ok, Kavil svínlúka með sverð.
Uh-huh.
Og þetta var cool atriði. Hvernig verður þetta í Stahelski mynd? Af því að Stahelski búin að segja að ég bara fyrir að gera John Wick sverðum, sko.
Geðvik.
Hversu komur það?
Fucking geðvik.
Af því Highlander sagan er töff.
Hún er töff. Bara Christopher Lambert er bara ömuleg leikari. Heitir ekki Christopher Lambert?
Jú.
Hann leikir svo mörgum myndum. Ég maður því að yngjör að leika. Hann leikir skákmyndin hans og eitthvað svona
Night rottig. Moves.
Já, veist ég bara, ég horfði þessar myndir því ég bara svona,
Af hverju, ég man einhvern tímann að tala í podcastinu, en ég hef talað að tala eftir podcasti,
Já.
Af hverju varð hann stjarn?
Ég skil þetta ekki.
Ha? Hvað Skilvæm. Hefur hann?
Hann er ekki sjarmandi.
En samt við þykir mig væntum.
Já, mann er svona, hann er interesting.
Þú heldur smá með hann? Segð mannesku. Er það eitthvað skýrðel?
Hann leikur eins og hann er að leiki myndinu The Room. Hann er þannig, pínu, hann leikur. Hann er svo döður og bara svona fish augu.
Er hann lélegur um allt komað? Sem Raiden.
Hann bara, þú veist, hann ekki góð leikar, hann kannar alltaf að tala. Þú veist, þessi hreymur, hvað kemur þessi hreymur, hvaðan er hann?
Hann er franskur.
Hann er franskur, það hlaut að vera.
þeir réðu frakka til að leika skota, ég væri hann þegar, svo réðu skota, Connery, til að leika, hann heldur, neða, hann var egypskur, held ég. Ramírez, kennar hann þessi í Highlander?
Já.
En ég var Lambert, ég hef aldrei skilað okkur hann varð eitthvað svaka stjarna.
En samt áhugavert, ef hann myndi að leika ykkur og býja mig, ég bara, ó, kúl, Kristján Lambert.
Fyrstu sig að fara að leika ykkur svona eitthvað kúl.
Vist, er hann eitthvað starfandi? Mér langar svo að vita, hvar eru allir þessi leikarar? Eiga þið peninga, eiga þið sitt eigið hús, eru þið gift? Eiga þið börn?
Langar að vita allt hann bara.
Já.
Hann pottið eitthvað börn. Ég veistu það að ég ætla eindir býða þeirna, því að ég, fyrstu sér að séð daginn, hann var að fara í eitthvað tótt. Hann kannski búin að leika ykkur svona, já, hann í ykkur þeirna.
Með sjá.
Eitthvað, it's not over, my days of glory.
Já, hann var byggjulega, bara fullt af svona lélög sétti. Svo mikið bóða, svo mikið bímyndum gert maður.
Já, svo mikið drast.
Svo mikið drastli.
Herru, ertu búin að horfa á Monarch?
Nei, ég ætla aldrei að horfa á það. Mér finnst allar þessar Godzilla myndir fokk leðileg. Eina Godzilla myndin sem ég elska Skull Island.
Ertu að tala bara með King Kong?
Já, King Kong, Skull Island.
Godzilla, ekki það?
Já, einhverjast, eða sem monster
heimur,
movies.
Já, já.
Mér finnst það geggjum mynd, sko.
Eða það?
Geggjum hasar mynd.
Það að gefa en annars hér. Mér fannst það ekki
sér. Svo skemmtileg.
En 98 Godzilla myndi, við með því bróðurinn.
Veistu ekki, hún bara fín skemmtun.
Er það?
Já, já, gott nostalgia.
Ég reyndi að horfa hann aftur fyrir eitt slöngu síðan. Úff, hún raff, maður.
Já, en samt fyrir enn tíma, ég bara, what, ég geggja, maður.
Hvor betri, hún eða Independence Day?
Independence Day.
Allan dag. Ég mun verið að þá mynd okkur í dag.
Já, bara classic, hérna...
Spectacle, invasion mynd, já. Ég skal frekar horfa á 10 þannig myndir. Heldur fucking aðra Marvel mynd.
Ég get ekki meira.
Þetta svo leiðilegt.
Ég get ekki.
Veistu það, ég ætla að gera lokaðsátt, ætla að gera eitthvað svona Marvel 2023 þátt, þessum þau farið efnið þessi gátt í ár. Ég hætt við það. Ég get ekki
hótt það. Ekki eða tíminum í þetta.
Ég reyndi að horfa á þetta Secret Invasion drasla það.
Nei, ég hætti eftir svona þrjá þætt. Ég get ekki verið meira sama.
Þetta svo leiðilegt. Mér voru drullu sama.
Og ég sá endirinn þessum gáfa henni alla kraftana. Hún hölk, hún það ég bara.
Býtu, ha, Emilia Clark?
Já, hún fær alla kraftana.
Komur hún alla kraftana?
Þú veist, hún með Hulk, hún með Captain Marvel kraftana, veist, hérna...
Þú djóka?
Nei, þannig...
Endar það svoleiðis? Ég klára þetta ekki.
Tveir aðalmanneskunar, hún...
Spoiler. Móti,
já, hún og... Hann fær allar kraftana frá, þú veist, Thanos og eitthvað, og hún fær, veist, allir hinn maður bara eitthvað... Hvað það meina? Hún getur breytt handleggins í svona Hulk arm og maður bara eitthvað... Hvað er í gangi?
Hey, girl power.
Girl power. Ég langar svo að sjá Pandiverse, ég ætla að fara að ná í Pandiverse.
Já, South Park út í. Bróður minn sendur mynd að það, ertu búin að sjá Pandiverse í eitt kár.
Ég verð að sjá það.
Sá eitthvað bróður svo. Þetta verður það að fá ekki fyndi.
Þetta er fyndi, þetta er bara rétt hjá honum. Þessi gella er bara búin að eyðilega allt.
Svo bara tagla, eða svona motto er bara put a chick in it and make her gay.
Já, yeah, put a chick in it and make her gay. Sem er rétt. Og þetta er bara, hérna, þetta er bara pander, hérna, hvað er panderizing?
Pandering.
Pandering, já. Og get svona lágt unintelligent pandering. Þau eru skýts, þau vilja bara fá kreditið. Þau vilja bara fá, hei, sjá hvað við gerum.
Ég veit, ég þóli því.
Træðilegt.
Já. Svo baka tjöldir, þessi ég stundum, eða oft nætti bókstinu.
Já.
Þeir verðist þar á rosa mikið eitthvað svona, ah, gold power og svo stingaði Scarlett Johansson í baki.
Einmitt.
Baku tjöldin.
Einmitt.
Bara, ok, þannig þetta er bara fake.
Þetta er allt fake.
Já, ykkur er drullu sama.
Drullu sama.
Þegar þeir eru aldrei stungið Downey Jr. Eða Chris Evans í baki eins og gerði við hana.
Einmitt.
Þannig að vábítu, ha, elski ekki konur og sem ekki að promóta
það. Hún var gett áhugur karakter.
Hún átti bara að skilja sína bíómynd fyrir löngu.
Já, komin ekki eftir hún dó í fokkin.
Og það var svo mikið eitthvað svona, já, við þurfum að tykja í boxin að því DC var undan okkur með Wonder Woman.
Uh-huh.
Black Widow mynd bara, já, en ég dáin. Já, skiptir ekki máli, þetta gerist bara áður en að hverjum ekki drullu sama?
Já. Veistu hvað það er að gerast í Marvel svo það verður aftur vinsælt?
Kvotum með það?
They have to make it all of it rated R. Gerðu fullorðnis, hættu að pandra til börnin því það eru fullorðnis sem eiga peninga við erum hlutin sem kaupum hluti we have money svo akkur viltu ekki frekar ná til fólksins fullorðfólksins sem er með pening til að eyði í þetta
Þeir eru búin að segja Blade var aðreitit Blade og Deadpool
Blade voru aldrei gerð það er búin að, mann lasta handriti sem átti að vera það sem Blade átti að vera í fjórða sæti, fourth lead þrjár konur það átti að vera þrjár konur og átti að kenna með eitthvað life lessons og Blade átti að vera svona fourth lead karakter
og það var einhvern svona mentor
já, og þá sagði hérna leikar hann að Machine Manama í manningur heitir Mahershala Ali já. Þá var hann bara, ég er out og þá þurfti að endurskrifa það og þau fengu gaurinn sem er skrifaði Logan til að skrifa nýja hérna fyrir.
Já, er það ekki Michael Green sem gerir blóðið samurai?
Er það sami gaur sem gerir Logan?
Held að sé sami.
Enga furða ég fíla það, mann.
Býttu, tjekkum á þessu nokkvast að ég held þessi sami. Ég nenni ekki að segja eitthvað kjafta.
Þú þurfa að býði ári við, við áttum að fá nýtt boys núna í þennan mánuð.
Ha?
Já.
Er það? Er það ekki bara að skjóta?
Nei, það var hérna, það var delayed út af the strike.
Fucking strike, já.
Fáum ekki að sjá
það? Var það?
Já.
Hefðu við áttu að fá boys í ár? Ég held að Gen V væri svona...
Ó, eða ekki svo kvöldu Invincible, Invincible koma aftur. Fórstu að finnstu þú að þetta maður?
Nei, já, það tjekk. Ég var að klára, eða ég að klára að blúða það samur fyrst. Að því málum, Invincible ekki búið og ætlar ekki að taka eitthvað sex mánu að pásu svo kemur part 2.
Hvað?
Það ekki eitthvað svoleiðis? Gefa þær ekki út eitthvað fjóra þetta eitthvað og svo kemur sex mánu að pása og svo kom aðri fjórir.
Ég held að heist það. Er það þannig? Ég hugur alltaf þættina maður.
Já, þetta þessi kaktísi.
Já, en að kona mín, hún, Robert, það alltaf, vorum að holda eitthvað gamast anime sem hún fílar, svo Spirit of the Way og allt svona.
Ég horfði á hann fyrst skýttum daginn.
Ég leika fyrst skýttum daginn, ég bara svona, já, þetta fínt sko. Veist, ég ekki blown away. Nei, en ég náði talandi til að horfa Invincible. Ég bara svona, verð horfa Invincible. Just, bara, hún húgt, hún bara hætti geð, ég vissi, ég sagði þér hún til fíla.
Þetta eitthvað geggjur sérja.
Geggjur
sérja. Fyrir að tvövel?
Já.
Aha.
Bara brútal, sko.
Hvort betra, Invincible eða The Boys?
The Boys.
Já.
Já, miklu betra. Miklu betra karakterar.
Homelander,
maður. Homelander, en mér finnst samt, mér finnst, mér finnst Omni-Man áhugaverðari karakter.
Heldur hún Homelander?
Já, svo maður búin að sjá ykkur svona hver myndi vinna. Omni-Man myndi stúta Homelander. Stútonum. bara rúst allir, allar alvöru, takta, hvað ofurhetju úr öðrum heimi, bara Superman, hvað sem Green Lantern.
Hann myndi ekki taka Superman.
Nei, Superman myndi taka Homelander.
Já, og Omni-Man.
Já, ég tala það, Homelander myndi tap alltaf.
Já, 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 já. Hvað
því, hann, því hann, hann hefur ekki, hann hefur bara kraftan sem búið. Hann ekki með svona military strategy, hann kann ekki self-defense, og sást að hann fór mútið Soldier Boy, Soldier Boy er alveg hermaður. Hann hefur rúst á honum. Það er svona one-on-one long fight.
Ég verið hann og Butcher voru náttúrulega að taka hann.
Já, geggja, hann geggja, hann bara...
Hann þetta fljú í burtu.
Já, hann bara bitch.
Fokk, ég elska þér Soldier Boy maður.
Já, ég elska hérna Jensen Ackles.
Ég líka.
Ég elska hann, hann man crush í mitt, sko. Hann og Henry Cavill. Henry Cavill meir fyrir þig, en ég elska, Cavill ég er svo mikið supernatural að þetta hundi. Elska supernatural.
Ég líka. Ég elska því.
Næla,
ekki horfði á þetta allt.
Ég horfði á þetta allt, sko.
Þú þú grínast? Já, gerir ekki 17 seríur?
15 seríur, 16 seríur. Þú veist, ég man, hvað sérir voru lélegar? Það var svona 8, 11, 13, svo svona 14, 15, 16. Ég horfði það bara, ég var að vita, þeir mjólkuðu alltaf lengi. Erik Kripke vildi bara hafa fjóra seríur.
Kripke hætti líka?
Já, hann hætti. Ef þú horfði bara fyrstu fjóra seríurnar, Supernatural, geðvegt, eitt besta efni ever, I love that shit.
Elskaði það. En maður fann líka alveg þegar Kripke hætti. Ég tók ykkur að tvær seríur viðbótt eftir að Kripke hætti, minni mig. Svo misti ég bara áhugan, þetta var orðið allt of. Þeir líka gáðu svo marga þætti hverju seríur, 22
þætti hverju seríur.
Það er alltaf fáralegt.
Já, bara love it.
Hvort þessi þið betra? Svoleiðis format, hverju 22 þættir í seríu. Það sem að seríur hafa þá svona plást þess að leika sem þess með formið, eða viltu bara solid 8 þætti?
Ég vil alltaf meira aðdóðandi gefa mér 8-10 solid þætti.
Já.
Skilur, auðvitað 22 þættir gaman, en það eru kannski svona 12-13 góð, virkilega góð þættir í seríunni.
Að því fór að hugsa svolítið út frá X-Files, ég svo mikil X-Files kall.
Uh-huh.
Þeir gáðu mitt út svo marga þætti hverju seríu.
Já.
Og einamöldi voru alltaf drastlættir.
Já.
En svo er alveg skemmtilegir svona áhugaverðir standan á þættir sem Já. Ég hugsa með mér. Ef þau myndi gera X-Files í dag uh-huh. og fengi bara eitthvað 10 þætti, þá eru þeir þætti líklegast aldrei gerðir.
Þeir fengu reboot, manstu? 2019.
Ég tala ekki svona með.
Nei, þú veist að bara... Jú, það var eitt geggja þáttur hann. Standalone þáttur hann með... Ó, hann er eitthvað heitir. Það að get svona... Það var svo bara poppa zero. Það er bara svona get zero þáttur. Má mjög góður, mann eitthvað heitir.
Það er það.
Já. Mér skýt saman Alien dæmi X-Files. Ég fór að horfa allt upp á nýtt, en ég fór bara að horfa standalone þættina. Ég fór bara...
Þeir líka
miklu skemmtilegri, maður.
Ég er sammála, ég horfði reglulega á X-Files. Mér er svo skemmtileg.
Já. Disney Plus, það Disney Plus.
Það Disney Plus. Það Disney Plus.
Ég ætla að við funda á Plex líka.
Þú og Plex. Þannig að það kostur að kalla við þetta en auðvitað vil ég frekar gæði heldur en magn.
Já, en samt gott að hafa eitthvað mega binge. Bara eins og með Supernatural, þetta svona... svona feel good, svona nostalgia og horfa á þau kannski þunglindur eða eitthva Þetta horfa 5-6 þætti og maður stekir eitthvað hinn þáttum að raum út en þú horfa 7 þáttinn og maður bara já, já, ég mani þess að
þetta rennir bara gegn
Þetta bara svona nýja Friends, allir voru að horfa Friends þetta svona mikið svona comfort þættir
Ég mani eitthvað þú voru að spyrja þig út í eitt þegar að þú horfir á sjónvarp
Já
Ertu stundum með þetta bara í bakgrunni og þú ert kannski bara að ryksu eða eitthvað?
Nei.
Nei, ég gera það aldrei.
Kona mín þannig, hún skal bara föndra og gera eitthvað svona gimsteina og búti búninga.
En það hlusta ég bara tónlist.
Já, eða svona hljópækur eða eitthvað. Já, ég bara ekkert mikið að gera. Ég vil að taka til eitthvað hlusta í músík, skilur.
Já, ég að segja það, þú veist, ef þú ert að gera eitthvað annað heima, allir svona hvað er, ertu með sjónvarp í bakgrunni og ertu í raun ekkert að horfa það?
Nei.
Nei, ekki heldur. Ég valdi
ég skil... bara tónlist. Tónlist eða podcast.
Að því sömur eru með friends og svona bara í bakgrunni, að ég er búin að sjá þetta allt, bara fínt að hafa þetta í bakgrunni. Veistu þess að skrýta?
Ég var þannig franskur. Ég var búin að horfa alla sírið og svona 20 sinnum með eitthvað.
Varst þú hrifnar af friendsin sæfell?
Nei, en það var hægt að leiga allt friendsdæmi og mymbasleifum á sín tíma. Bara DFD, VFS og þegar maður ungur, you're 20, svona frá átján, ég byrja að horfa þeir svona 15 ára. Þetta var svona go-to dæmið. Bara ef mér leið illa, Lappaði búin til minnbastlegu, sjá hvað sírið, lára sjöttu sírið, hann leiði þetta allt.
En hvernig það, nú ert þú að stela myndum á Plex, varst það að stela leika bara vídjulegum með það?
Já. Þjófóttur.
Saknar vídjulegum?
Gæti ekki, já, ég sakna vídjulegum.
Er það?
Já.
Er það samt ekki meira svona að maður heldur maður sakna það? Myndur þið nefnda að fara?
Nei, því núna erum við með alltof mikið úrval. Við erum öll með ADD, ADHD hérna, við erum allir skrólandi Netflix og eitthvað bara, það er endast hvað við horfa, hvað nenni horfa, hvað nenni horfa. Svo það sem gerist, þú setur okkur bíómynd og bara, það var að TikTok, það var að TikTok með, hvað er Instagram? Við erum orðin geðveik, alltof mikið úrval. Alltum mikið að fá ekki mathöllum, alltum mikið að fá ekki bensinstöðum, alltum mikið úrval og við erum með þetta fucking kvíðasjúklingar allra á livjum.
Allra á livjum.
Hvað eru 5-6 hús manns á Íslandi núna sem er ekki að fá elevans, hérna...
Eru það á með sem bara frétt um það?
Já.
Þetta eru bara vandamál.
Bara vandamál, skilurðu. Við erum öll geðvik, við erum bara hönnuð bara til að consume, kaupa, horfa, borða, ríða, allt bara, bla, 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 consume, við erum bara ein svart hóla, mannkynni er bara ein svart hóla. Já, bring, oh, get to the point, bring back videolegur. Því þá
bara,
þá bara, það er svo mikið huggun og fara þarna, horf okkur nýtt sitt, að nýja myndir að koma, hvað marga eintök, ó, það kemur ekki inn fyrir morgun, ok.
Já, perandi.
Og velja gömlu myndina, það bara svona, gömlu mynd.
Eina 80s.
I love that, ég bara svona, herru, stop on my mom will shoot, ég lata að hana maður. Skilurðu? Og þegar hérna minnbæsleifinu voru reknar af alvöru bíómynda áhugumálum, það var gett næs. Það er svo nexus fyrir bíómyndunum.
Já, já.
Skilur.
Já, ég er alveg sammála því, en ég er ekki að sjá það fyrir mér í dag. Að já. Ég sé að nenni að fara að skila mynd. Það er sér að tala. Og fara eitthvað á okkur og leiga þar. Og, svo eins og þú segir, kannski að það leiga nýjast myndina. Já, þú er bara búin. Hún er bara í útlegu
já, já.
Og þú þarfst bara að velja eitthvað annað.
Já, það var svona...
Þetta voru ókostið
líka. Ceremónið var svo gott, við þú ert að fara út, köpa snakk, og þetta er alltaf eins og
annað stað. En saknar þess ekki bara því þú varst yngri?
Nei, það...
Nú maður var fullorinn.
Það var bara góð ástætti að koma sér út úr húsinu.
Já, reyndi.
Án gríns.
Ég var nú ekki mikil djammari þannig að hafa mitt að fara á hýtt.
Já, þú veist. Ég veit ekki með ykkur, og beglega flest okkar er bara að mæti vinnu, fara heim, eld og horfa okkur sjónvarpinu. Svo kvörtu öll yfir, við gerum ekki nóg, við þurfum að hreyfa okkur, við þurfum að borða holt og við þurfum að hafa eitthvað hobbís og eitthvað. Nei, er það að sjá samfélag sem við búum í? Maður veit varla að tala við nágrann sinn. Everybody sucks, Hafi.
Já, já.
En samt ekki, everybody's cool, but saman tíma everybody sucks.
Ég er nefnilega, ég rokka svona milli, ég elska einstaklinga.
Já,
en ég þúl ekki fólk.
Eins og hérna George Carlin sagði.
Sagði hann þetta?
Mm-hmm.
Ég ekki að stela hans
Nei, biti. But I love humans as individuals.
Já.
But as soon as they get into a group, even as two people, it just, they they sacrifice eitthvað the hvað svona the person eða svona for the greater good og eitthvað. Ég sammála þessu. Við hópum sökkum feitt. The individual mannskja er áhugaverður og
Það nefnilega, einmitt, einstaklingur oft mjög áhugaverður.
Já.
Eða skemmtilegur eitthvað, svo eru sem mjög fokkinlegalegur.
Já, sem bara eðlilegt. Þú eru að byrja fullt af fólk sem er skýða hundleðilegu, skilur. Þú eru að byrja fullt af fólki sem er að hlusta á podcast og eru bara eitthvað svona, oh my god, hvernig ætla hann að hætta að bjóða kíló? Þú veist, hann ætti bara að fara út að lappa, hætta að vera svona feitur.
Ég skal segja þeir, ég fæ ítrekað að skýna bóð frá fólki. Hvað kíló? Hvernig ætla að fá kíló aftur? Og ég bara að taka, ég elska kíló líka, bara, já, það bara búið mikið að gera.
Mikið að gera.
Og svo nýja tími líka bara rátt.
Já.
En ég núna með, nú ég ætla að koma því að þessa, ég bara með, ég með plana annað, sko, því líður ítlið þessu stól. Ég bauðir hann, á ég að sækja annan núna Ertu viss?
Já
Það alveg til þær eru stólar það frammi
Nei, góður
Ok, ég bara að finn til með þér Ok, það er að halda áfram
Suffering is life
Ég bara búin að, málum, ég búin að plana Ég sest, þetta einn af þeim Eiginlega þrjá þætti með þér Ég ætla að fara að segja það núna Það alltaf þessi þáttur
okay.
Sem bara við að búlsita og eitthvað svona catching up Það ég ekki hitt því bara í mjög langar tíma Þannig að við erum bara að spjalla.
Þeir veipa, sorry. Það, ég svo háður þessu, ég bara, ég get ekki svona fara í podcast á þess að veipa.
Getur ekki fara í eitthvað klukku til að podcasta eitthvað á þess að veipa?
I'm addicted, man, okay. I'm addicted.
Þetta skárið margt þarna.
Nei, ég ætla að leggja þetta frá mér.
Sett þetta hérna bak.
Já.
Nei.
Hér... Fair veip.
Ég ætla að klára sér þessu.
Já, sorry.
Þessi þáttur, búlsið þáttur við bara catching up, spjallum allt og ekkert.
Já.
Svo ég búin að ákveða líka, því ég veit að margir hlustan þátt, að ég búin að plana annan quiz þátt með þér.
Uh-huh.
Og það verður mjög skemmtilegt. Ég ætla að segja fólki hvað svona þýmið Þetta verður comedy quiz. Ég var að spurði grímyndir.
Já.
Og þinn andstæðingur, ég ætla ekki að segja hver það.
Ég ábyggilega að fara að tapa.
Nei, þú getur alveg unnið.
Ég búin að tapa öll.
Já, en þá... Tölfræðlega
er ekki komað chatgrúpurnar sem er núna á Instagram bara kilo sucks hvernig hann eiginlega búið eins og þætti, hann veit ekkert
Kjáfta
Nei, þetta ekki
Þú ert að fá mjög skemmtilega næstæðing
Já
Ég ætla ekki að nafngreina hann akkord núna
Nei, en ég mun rúst honum
En ég vil segja þess að deitt, þess að tísa smá hérna
Já
Þessi keppandi hefur ekki keft hjá mér áður Hann hefur komað áður í podcastið
uh-huh.
Hann er ekki keft í svona spurningar þetta
Páll Óskar
Ég ætla ekki að segja henni enda.
Það crazy. Kilo, when the Páll Óskar comedy quiz.
En þinn anstæðingur mjög skemmtunur, þannig ég held að þetta geta að vera geggjað. Og plan að taka hann upp vonandi bara bráðum. Þessi þáttur, við erum að taka hann upp núna, bara 26. november.
Mm-hmm.
Ég að fara henni að dundra hann út bara ASAP.
ASAP.
Þannig að það vonandi stutt í að við tökum spurningu þátt inn.
Já.
Svo ég með aðra hugmynd.
Ok.
Ég var búinn að nefna hana við þig.
Það var nefnir svo marga hugmyndir með þér.
Já, ég veit það. En mál ég ætla að fara að gera smá breytingar á podcastinu. Ég ætla að bæta við einu svona lið, nýjum lið. Kommentari þetta.
Ah, já, það þá geggjum hugmynd. Þessi við horfum bara á bíómynd og kommentata.
Já, þannig að planið mitt var að byrja með svona, þetta er bara svona bíóblaðar kommentari.
Uh-huh.
Bara opið fyrir alla sem vilja horfa eða hlusta þann þátt. Og Ég var alltaf búin að ákveða, alveg sama hvað hvenær ég byrja með þetta, þá verður kíló fyrsti gestur minn.
Okay.
Þannig að ég alveg búin að útpæla þetta, úthugsa þetta, við munum horfa myndina hér og kamerðum verða bara eins.
Hvernig veljum við myndina?
Býtu, koma
að þetta. Ég
skal þegja. Þú spenntur.
Leifa fólki tala, gæði.
Ég sá fyrir mér að við tengjum síðan headfónin, það var alltaf bara hljóðu úr bíómyndinni, en það YouTube geta verið mjög grimmir með svona copyright-dót. En kannski kennst ég upp með að nota aðeins senti kamerun og sína bara eitthvað smottir við kannski að hlæja hárgrislu á okkur gæja eða eitthvað. En ég get ekki haft ljóð allt auðvitað yfir. En við munum heyri myndinni og svo bara tölum að gana. Er það að fatta mig?
Já, en þú veist, ef þú færi eitthvað copyright eitthvað, þú veist...
Það getur verið mega vesend. Þess vegna get, ég get ekki að með hljóðið úr myndinni í podcastinu.
Ég sá einhver guður tala með sem gerir þetta ég man einhver heitir, hann eitir eitthvað svona astronaut mjög frægur kommentator guður og
Rókanlænt í vissinu, sko
já, Þetta er svo, það censorship á netinu, þetta orðið hræðilegt. Ég má ekki svona, ég er í private messages í Instagram. Private, my private messages. Og ég skrifa til vinni minna, hey, fuck off, eitthvað asshole. Koma, community guidelines, keep Instagram safe. Það bara svona vara mig við svona, hey.
Í einhver skilabúð.
Guð, ég story, má, ef ég skrifa fuck, það bara svona, are you sure you want to do that? Það þarf ég að búi til svona, peningamerki
veist, er svona F peningamerki CK
já, annars getið fengið stræk ég bara, hvað meinaru?
Já, búls
eins og við tala samfélag sem við búum í við búum núna í við búum í dystopian bara horrible, depressing dystopian framtíð
ok, reynum að hafa það jákvætt já, já planu þetta, ég er að fara að þróa þetta líka
já,
skilurðu En planuð var að við horfum myndir og getum heyrt auðvitað að hlusta á hana. Og auðvitað þáttun hugsa fyrir, við munum sjálfsögur að taka myndir sem kannski margir búin að sjá.
Já, og við útskýrum hvað það gerist í atriðinu.
Já, mér langar bara, málega er, mér langar að prófa þetta. Já. En ég held að geta þetta skemmtilega.
Getur haft textan með, svo fólk getur allavega að sé hvað það að segja. Þú veist, texta af myndinni.
Já, ég finn út af þessu, en það sem ég vil alls ekki gera að taka upp heilan þátt og eitthvað, wow, þetta geggjað svo lendi ég bara einhverjum mega vesinum með YouTube.
Akkur hefur ekki bara á Patreon eitt?
Já, það var...
Þá sleppur við það.
Já,
það... Akkur hefur ekki bara exclusively á Patreon dæmið og þá þurfum ekki að spá í neina copyrights eða neitt. Og það myndi ekki að fólk byrja sjenst að vera subscriber.
Já, mögulega, það var svona ein hugmynd líka.
Alvöru útgáfa með hljóðinu.
Director's cut.
Nei, bara með hljóðinu öll á Patreon. Og á YouTube eftir mánuð eitthvað án hljóðsins, skilur hún myndinni.
En málega, er samt ekki líka erfitt að vera með hljóð og svo erum við líka að tala onni það?
Þannig voru kommentaríin. Myndin var bara svona í bakgrunnum og röddina þær var alltaf yfir.
En ég er samt svo hrættur að þetta vera ekki issu.
Já, gerum þetta bara svo segir.
Að því mál er, ef ég tek upp heila þátt og hljóður undir og svo lendi ég ykkur fokki, er það bara þáttun ónundur?
Já, prófum þetta fyrst eins og þú.
Prófum þetta fyrst þannig og við lýsum bara.
Já.
Það er eitthvað sem er að blasta eitthvað kemur ljós. Go! Þetta er einhugmynd. Þú spurði hvaða myndu þú velja.
Ég veit hvaða myndu þú velja. Citizen Kane.
Mál er, ég ætla ekki að segja strax hvað ég með huga. Að sjálfsögur ég fyrir að gera þetta í samráð við þig.
Já.
En ég er sá fyrir mig, sérstaklega sem svona fyrsta þótt. Við erum auðvitað ekkert að taka fucking Godfather sem er 3 tímar.
Nei.
Þetta er eitthvað svona 80-90 minna.
Bara eitthvað skemmtileg mynd.
Skemmtileg, eitthvað action kannski, eitthvað sem, og líka þetta verður auðvitað að vera mynd sem við erum búin að sjá.
Já.
Við erum ekki að taka nýja mynd og svo bara þegjum við
nei,
og
horfum bara. Nei, nei, nei,
það er eitthvað classic, eitthvað gott stuff. Þegar ég segi það við þig, hvað er þetta í hug?
Ég hugsa bara Blade.
Við erum alltaf búin að gefa Blade frá
já, ég veit
bara svo horfa
já
erum það ekki leður?
Ég veit ekki, eitthvað svona Jerry Bruckheimer mynd ég veit ekki, Armageddon eða ég veit það ekki
shit, ég horfa Armageddon
True Lies eða eitthvað
ok
hvað var góð mynd til að tala eitthvað svona controversial guður, við ættum að horfa Tropic Thunder maður án gríns vera bara hlæjandi allal tíma já
ég var reynda alveg til í það
booty sweat
what do you mean you people
what do you mean no what do you mean you people
og hvað sagði eftir hvað hefði hann special jack nei hvað hefði hann hvað hefði hann
simple jack já
make my eyes
movies in my head make my eyes ray mama you never go full tar
ok, það er einu pæling og að því þessi þáttu verið opin fyrir alla á YouTube og svona
já.
Þannig að fólk getur kommentað með eitthvað hugmyndum hvaða mynd myndið þið vilja sjá mig á kíló taka já. Fyrir
gerðu bara kosningu
ég geti gert kosningu, en sko, ég var líka með aðra í huga
já, hvað er með það?
2 orð, Steven Seagal
ég vissu um þetta fara okkar I know it
En segjum við það, að það var ekki gaman fyrir okkur að horfa Out of Justice hérna. Eða Under Siege. Svo kemur köku allir að þú eru að bóða að lóka honum.
Nei, horfum Under Siege. Því, svo ljósargella, ég var með svo mikið krasja á
hana. Ég líka!
Já, þegar hún gaf út aðra mynd með Corbin Burnson sem hún svona fangi svona
herman Chasers.
Já!
Þetta ekki Chasers.
Ég leiði þessa mynd bara til að runga mér yfir því ungur. Já, bara, hún á tuttunum.
En var hann á tuttunum þar?
Ég var ekki, mann, það var eitthvað svona sexatri. Ég mann bara, en sem fullur maður, ól stjúpur eitthvað svona blondi big tits, eitthvað svona, whatever, hann ekki að fuck about big tits núna. Það svo adolescence dæmi þegar maður ungur, ó já, svo, þetta Pamela Anderson dæmi. Þú erum alltaf heila þögnar af Pamela Anderson.
Það ennþá í dag.
Já, en ég...
Ungi gæjar, heldur þessi ekki að sjá okkur sílíkum bombu?
Jú, jú, ég bara segja, mér finnst alveg menn svo alast upp úr þessu. Það er þú 50 gaur, já, risa tútur og blýst, ó, nei, takk.
Já, líka flestum gaurum er drullu sama.
Drullu sama.
Þó að kærast þessi ekki með stóbrjóst eða whatever.
Fúst, don't give a fuck.
Allir gaur sér það ekki.
Já.
They don't give a shit.
They don't give a shit.
En það þýðir ekki að sé ekki alveg gaman að horfa á fallega konur. En mál er, þetta atri.
Perri. Nei.
Þetta atri.
Já.
Meni, við erum, ertu ekki að þetta tvö?
Jú.
Já, einu aldrei, við erum mjög svipum aldrei þegar hún kemur út í sem þetta.
Já.
Þetta atri er bara að móta enni.
Veit þú, hvað atri?
Kökuatrið.
Já, já.
Ég man ennþá þegar ég sá það fyrst. Já, bara, hvað?
Ég leik bara, hvað gæla er þetta? Hvað gæla er þetta? Var þetta einhver svona playboy gæla? Maður bara, þetta er playboy gæla að leika playboy gæla?
Ok, wow. En þá, sko, fólk heldur einhver svona mjög þátt. Hvað er þessi perrar að fara að horfa? Eru bara að fara að horfa kökuatrið?
Við ætlum að fara að horfa á hérna Bruce Willis myndina, erotic thrillerina, hvað heitir hún?
Color of Night.
Color of Night. Við ætlum bara að gera bara exclusively 90s erotic thrillers.
Hún er hræður.
Horfa Sliver, Basic Instinct,
bara...
hvað heitir myndið með Linda Hamilton og David Caruso, Jade, já.
Þannig að þú vilt taka fyrir, okkur horfa ekki bara klamm,
Það er ekki gaman, maður.
Ok, en hvað finnst þér einmitt þetta?
Under Siege, já, ég til það.
Við þarf að hlæja Sigal, hann kúl í sömu atriðum, hann að elda hann í eldursunu, hann með nývana, kúl atrið, það ekki sérstöndu gæðinni fara eftir hann, hann kasta nýfi hálf svona.
Þess langs ég sé hann.
Er það, þá er það perfect pick,
maður. Já.
Under Siege.
Ég held sem búin að vera svona 10-12 ára sem ég sá hann. Ég var allt annar maður, sko. Was totally different man.
En málega, þetta hljóma fullkomum mynd fyrir okkur, af því að þú hefur síðana, veist þar hvað myndið er, en svolítið síðan, hann þú er gaman að því að koma og tjekka á henni, hún er ekki of löng,
Nei.
Það er allt í henni, blóð, opildi.
Bara cool hasa mynd.
Cool hasa mynd, diehard on a boat.
Diehard on a boat. Speed 2 er líka diehard on a boat.
Já, það var svo leiðileg mynd.
Hundleiðileg.
Já, það var aftur
það. Ég elskar Robert Patrick, minn svo góð leikari. Hræðilegur í þessu mynd.
Hann er líka ekki actionleikari.
Hann er það ekki.
Hann er ekki actionleikari. En ok, förum að þessi þetta. Ég ætla að lega fólk, að kjósa.
Já.
Er það ekki?
Veldur svona þrjá frá myndir.
Ok, förum að þessi þetta bara núna. Under Siege, það getur gott pick. Tropic Thunder, mega til í það.
Já.
Við erum komin með tvær.
Já.
Ef við ekki hafa þessu á Instagram, það er lega alltaf svona fjögur svona
já,
í bolli.
Já.
Hvað er að tala hérna tvær? Það þyrfti að vera eitthvað gott stöf.
Gott stöf.
Eitthvað sem við getum svona hlegjað. Höfum eitthvað mikið að segja þyrfti ekki að vera líka eitthvað svona meira eitthvað action dót.
Þetta eru action dæmi. Gerum face off, maður.
Face off?
Já.
Mjög góð hugmynd.
Face off.
Og við erum konum með Tropic Thunder, Under Siege, face off, hvað er það meira?
Hvað er meira? Ætlum að gera...
Það þyrfti að vera eitthvað svona...
Eitthvað svona staple.
Já. Eitthvað margir þekkja...
Ef við tekja eitt svona random dæmi, hendum bara... Basic Instinct inn í það. Bara eina erotic thriller, sjá hvað fór segir. Þrjár hasa myndir.
Hún er geðvegt samt.
Já.
Ég elska Basic Instinct. Hún er
Basic Instinct geggjöð.
Hérna, ok, hvað er á það að tala Er það að tala þessa fjóra? Prófa þetta.
Við erum að tala Under Siege, Face Off, Tropic Thunder og Basic Instinct. Og fólk með kjósa. Við horfum myndina sem kjósa. Og ég að fara að kjósa Basic Instinct.
Þú veist skrættu kemur við
Nei, 90s dæmi, það var maður var ekki að horfa klám eða það var ekki klámblöð eða
Það er á internet að var ekki komið
Nei
Þetta var djöfisins vesen fyrir mann sem úling
Veistu hvað, mér varst heitari en hérna Æ, hvað heitur hún?
Þetta verður bara triple X
þá Hvað heitur hún eftir leikkonan?
Hver?
Aða leikkonan
er Shannon
Stone Mér varst sko sálfræðingur en heitari en hún sko
Dakara
Já.
Gene Triplehorn.
Ég ætla að vera meira fyrir dökkar að gera, sko.
Ég á
Gene Triplehorn, já.
Gene Triplehorn.
Þetta er sexy nab Triplehorn. The horny dog. Ooh, Janine, triple horn.
Ég væri meira fyrir Sharon Stone. Persónulega.
Já.
Það líka því karitin hennar.
Smekk sættri.
Karitin hennar. Var alltaf svona, þá hún hafi verið crazy. Það var sexy.
Já, sem þetta allir hann svona, rífa hann, dæmið og...
Það var með sálfræknum.
Já, ég tann það, já. I like that.
Þú vilt bara horfa og...
Ég vil bara setja í dökkuherbergi með þér
Slökkvæljóf.
Og fá stalpínu.
En ég held ekki að það er geggja og ég var svona meira þess að pæli, mögulega, breytu aðeins útfæstunni á stúdíunum.
Já, meina horfa svona.
Nei, ekki.
Og myndum þetta bara svona nakkarnar okkar.
Nei, ekki bara það. Jó, við erum það þurfum að vera, við verðum bara með þetta myndanlar, en ég að tala Kíló, ég að tala
Já.
Kannski aðeins auðvitað stólar. Eitthvað svoleiðis, kannski aðeins þægilega.
Já.
En ekki það, við höfum verið ennþótt
í... Beanbags, beanbags.
Skoðum það.
Já.
Við skoðum bara skoða, við ákveðum það í sameiningu. Það eru þessar fjóra myndir.
Já.
Mér líst mjög vel á þetta.
Já, ekki.
Við hendum að staða eitthvað
kunnum. Gott úrval, gott úrval.
Þetta gott úrval. Ef að fólk er heitt fyrir þessu, ég held að geta það mjög skemmtilegt. Að horfa á og geta séð atriðin og hleyja einhvern leikum og svona. Ef að fólk er mjög spennt fyrir þessu, þá vil ég alveg setja þetta í svolítum forgang. Að taka þetta upp.
Já.
Og draumur minn er að, í rauninni, gera það fyrir jól.
Já.
Það verður draumur, að taka upp spurningu þáttu með þér.
Ég bara hliðin á, ég góður sko.
Þú getur komið inn yfir, við getum hætti okkur mynd bara í tækið. Þetta
er play footsies with me.
Þú verður ekki sem er fætur.
Ég tala basic instinct, þú bara alltaf komið inn í borðið.
Ok, basic instinct, Tropic Thunder, Under Siege, face off. Hvaða mynd heldur að vinni?
Basic instinct.
Face off.
Ábyggilega face off, já.
Já, mér held að.
Kannski Tropic Thunder.
Ég væri til Under Siege.
Já.
Ég til er allar.
Ég til er allar.
Ég vil svona hvetja fólk til að velja Under Siege.
Ég hvet fólk til að velja Basic Instinct.
Ok, þegar þessi þáttu kemur út, legum hann að vera, hann búin að vera kannski live í, skilur við, hálfan sólarring eða eitthvað, það hendast að könnun.
Já.
Er það ekki?
Svo sólarring.
Já, sólarring, það hendur við könnun, sjáum hvað fólk segir, að ég held ekki að það eru heldur skemmtilegt.
Já.
Er það þreyttur? Við erum ekki búin,
er það? Ég er alltaf þreyttur með þessu.
Ha? Við erum búin að tala í 40 mínútur, getur ekki að
meira? I'm old fat man. Ég var að fatta bara daginn, veist, maður finnst aldrei að vera gamall, alltaf að vera mjög hraustur, jafnvel feitur og svona dæmi, en daginn var ég bara eitthvað svona, ég 41, ég meiti mig ökklanum bara að labba í eldur sér daginn. Ég var akkur með hildi ökklanum allt einu.
Mistekstu þið eitthvað?
Nei! Og ég búin að vakna, ég sef á bakinu með sjúkrakotta, kotta undir lappina mínar, undir hans, ég er ekki neina óþægilega stöðu. Ég vakna bara að drepa sér öxlinni og ég bara, hvað meinar
þið? Þetta ekki að hugga
þetta? Nei! Ég bara, og svo er að raka mig og krún raka mig og ég bara, ég var bara risa löng, eyrna hár, ég bara, hvað er þetta maður? Ég er að raka mig eyrun, hvað? Því ég var 25 ára, ég var aldrei getað að hugsa mér, einn daginn þarf ég að raka mér eyrun. Og ég horfði í speilin og ég bara svona, já, ég fertu maður.
Finnst þú líta út fyrir að
vera fertu maður?
Það segjum
Nei.
Að einhver myndi spyrja, við færum bara út á götu, við færum saman á götu.
Já.
Þú spyrir ykkur ókunna manni sem myndi ekkit mig.
Já.
Þú bara segja, hvað heldur sér gamall? Hvað heldur fólk myndi segja?
Fólk myndi segja pottið frá svona 30-40.
Þú lítur ekki þú að vera 30.
Ég var alveg fengið 27, sko. Bara daginn, sko.
Þú skapta 27.
Eftir að sjá þetta babyface. Ef ég myndi að raka mig, ég myndi að spurra skilur ekki yfir ríkinu. Pottet.
Þú er...
Ég setja með derhúð, hættu, ég bara... Yo, bro. Hey, I got the riz, man.
Þú lítur... Taldu það, ertu búin að sjá... Mér þú fyndi, ertu búin að sjá Tobin Bell sem leikur Jigsaw í sómyndunum?
Já.
Það er atrið í einhvern sómynd sem á að gerast eitthvað svona fyrir mörgum árum.
Það er yngri. Já.
Og býttu það sem fyndi, að því að ég búin að senda núna að fara held í nokkrum.
Já.
Og það var að gera grína þessu netina, bara svona mynd á honum og það stendur minnum fyrir ofan eitthvað svona. Fyrir áðurinn að þið byrjuð að DH með CGI, þá var Tobin Bell með fullkonan laust þess að verðast þú yngri með derhúðu öfugt það var eina svo unglegt við hann, breytt, það var ekkert make-up með það, setti bara derhúfu
ég mæla eftir þessu, hilarious
þannig að þú myndir setja derhúfu öðu á því já, myndir kannski, þá væri svona 19-20
nei en já, ég bara tala
já, hvað var á tala?
Man gleymar eldast
já, ég veit það, ég nýjónu færtur það skrítið það ég pæl þetta ekki mikið aldrei
ekki heldur, en bara daginn því ég bara svona ég, veist, máli maður búin að vera rappari og ég búin að með puttun og púlsunum allt mitt líf, þú ert
í samanlega tónlist
ég bara í tónlist og hvað gerist í heimanum og maður alltaf að þróast og svona 5-6 ára fresti, skoðin, lífskildi mín breyta skilur og sem gott ég man ekki sér hvað er að tala hvað er að tala eldast, já, já og núna kemur svona aftengingin ég senustu ár ég svona ég aftengjast með puttun á púlsunum því ég ekki lengur í þessu heimi ég ekki ennþá að vera eitthvað semja og fara eitthvað klúppa og vera eitthvað oh, drop the money on them bitches og eitthvað svona það að koma svolítið svona gap sem svona nenni að halda upp nýja slenginu eins og eitthvað svona, ó, oh, eitthvað, þetta mitt og hey, þú greinlega ekki með ris, bro, og ég bara svona nei, mér langar ekki að halda upp þessu slengi, ég ætla ennþá nota whack, fresh, dope shit, bro þú veist,
ég ætla að fara 97,
nei, bara 2005 skilur, það er bara 2005
okay.
bara riding on this tipping on them vogues, dog og hérna, og ég bara, já núna ég svona gamli rappar, hverjum
En verður það ekki svona gamli rappara hallarsli ykkur?
Nei, nei, nei.
Bara eitthvað ris, nei, hvað sagður?
Nei, það er nýja slengið.
Nei, það er nýja, hvað er gamla sagður?
Yo, whack.
Dog, whack.
It's whack, dog.
It's whack.
Kæristi minn, er farin að tala hans ég. Hún bara, þetta er bara whack. Ég bara, þú búinu alltaf mikið kringum mig. Og ég nota hella, bara, þetta er hella good, hella gott.
Ef þú myndir segja þetta við eitthvað sem er átjónara, sem bara, hvað ertu að segja?
Nei, þau myndi ábyggulega fatta já, já
nota ekki, unga fólk í dag, nota þetta slangur er
ég veit það ekki maður
er ekki best partar í þessu sko.
Já, nei, sorry maður, ég bara heila því af bandarísku menningu
bandarísku afþrengu
ég bara í sleeper cell hérna fyrir bandaríkin ég að mæta podcast og gæi, kílo er svo hress og alla en veist, ég þarf bara að heyra eitthvað svona activation word og ég bara að fara að myrða fólk hérna
þú ert svo winter soldier
yeah. ég the fat soldier fat American soldier
það er að segja eitthvað sex orðu
já,
segja
jalapeno Cheetos ég bara must kill
hæru, ég förum aðeins í Anna mm? Loka aðeins að fara með rétt ég er bara að vara ég var að horfa á daginn aftur á kasínó
Já.
Scorsese Ertu búin að kýla svo flámon?
Nei
Kýlo, why?
Hún ábyggulega góð, hvað er Ég fer aldrei bíó Ég fer aldrei bíó Þess að ég segi, því ég búin að vinna ef að gerist eitthvað eftir sjö það bara fara út I'm old now Ég ekki Já, var að fara nýr í bæ og eina skilst ég finn nýr í bæ bara það konum minn að spila Hún bara, ég með sjó, ok.
Mér finnst þið alltaf vera eitthvað út að borða ykkur partíum og veislum.
Já, ef það með konu mín að það alveg mál. Því ég elska eða tíma henni.
Já, en viltu samt helst vera bara heim og horfa á vídeo?
Ég svo heimakær.
Já, ég líka. Ég þóla líka að fara út.
Kona mín ekki mikið, hún bara svona, við erum að horfa alltaf mikið, við erum að gera eitthvað. Bara, ég geri nóg, Róberta. Ok, kannski ég geti ekki alveg lóin.
Hvað var ég að fara að segja?
Ég veit bara að fá frið.
Já, þú sást ekki killis. Ok, allavega.
En hún á að vera góð að þekki.
Já, hún mjög góð, mjög góð.
Já, fæk ekki að dóma.
En ég fór alltaf að hugsa, ég maður eitthvað ég búin að spyrja út í það. Jó, ég held ég veit í svari. Uppáhalds, ekki þannig að besta því það, hann er búin að gera svo marga góð myndir. Uppáhalds, sko, sem myndir
því, Uppáhalds.
Er ekki Goodfellas.
Uppáhalds.
Já, uppáhalds. Því Casino er mín. Ég komst alveg að því um daginn.
En hún alveg Casino
Hún svo skemmtileg.
Mér finnst hún alveg bara pínu betri en Goodfellas. Hún er bara Goodfellas plus 1.
Já, ok, ég held að við varum ekki saman þar.
Nei, eftir ég tala við Jason og hann kom inn og já. Þá var bara svona, já, Casino er með fleiri geggjú atriðnaðir.
Já, já.
Þú veist,
mér finnst
bara classic, bara, já. En skemmtilegasta myndi, já, það er bara
svona, upp, þín uppáhalds.
Ég myndi segja að Casino er bestu dæmi er því.
Ég held að, ég myndi að Wolf of Wall Street.
Nefndu, veist, ég elsku Wolf of Wall Street, en mér langar ekki að vera þessi gauð, Wolf of Wall Street upp úr pjúmyndi mín, bara svona, whatever.
Ég vil ekkert vera eins og þessu gaur.
Já, því, fólki sem dýrkar sem mynd of mikið, veist, ég, bara, ég fíl ekki Jordan Belfort, I hate him in real life, en myndin góð.
Ég las einu bók eftir hann, hún var svona mjög áhverð, þannig að kenna svona sölutekni.
Hann piece of shit.
Já,
hann er mjög hæfilega ríkur og góður hann gerir.
Hann líka bara lúka þannig, horfðu bara á mann.
Hann er svo rotta.
Eins og
piece of shit. Hann er svo peningarotta. Nibble on the money.
Já, ég ætla þegar ég sá þá mynd, ég hugsaði ekkert að mér, vá, það er ekkert smá kúl, mér langar var svo, hver, ekkert kúl við þetta. En mér er þetta skemmtileg mynd.
Skemmtileg mynd.
Þetta er áhugaverð saga.
Hún er, er það ekki skemmtileg sem myndin hans?
Nei, mér finnst
kasínu skemmtileg. Hún er svo fyndin.
Nei, mér finnst kasínu skemmtileg.
Hún er skemmtileg.
Mér finnst ég finna
mér. Donald Rickles í legini, Donald Rickles awesome.
Það bara svo ógæsta mikið í einu gott maður.
Ég elskar maður sko að segja þessi, en hann er ekki í topp 5 á mér eða 10.
Kæmis það ekki topp 10?
Ábyggjál topp 10, en ég ekkert eitthvað, ég verða svo næstu maður sko að segja myndina.
Er það ekki? Ég hefði haldið að, hver er þið númer 1 sér?
Ég veit það ekki. En að tala svona leikstjórnum sem ég svona, ég verða að sjá.
Tarantino?
Tarantino, Fincher, Nolan.
Er það búin sem killar?
Já.
Já, hann búin eftir að sjá hana.
Búin að sjá hana?
Nei, ég eftir að sjá hana. Ég búin að heyra svo...
Já, óskar svo myndi verið betur því Andrew Kevin Walker skrifa hana.
Já, er þetta ekki vombri? Ég þóra hún að hóla
er,
hana.
Hún er pínu vombriði, en þetta masterclass of filmmaking. Þú veist, hvernig hann býrði kvikmyndir.
Já, hann úkstlega góð.
Og Michael Fassbender mjög góður í henni. Og vinur minn útskýrði mjög vel. Hann sagði bara svona, þetta bara cool, svona innskot inn í eitthvað svona moment in a life. Vist, ekki of mikið að gerast, en svona mjög mjö based in reality. Fattur du?
En hún leiðileg?
Nei, hún ekki leiðileg. Ég horfði, ég tók enga pásur. Þú veist, ég er alltaf, ég er svo háður TikTok maður eitthvað.
Þú ert að djóka ekki?
Ég er ekki að djóka maður.
Er þetta pása til þess að fara á TikTok?
Eða að checka af Instagram mitt og ég bara, ég er svo háður þessu öllu maður.
Býtu,
það partar vinninu minn leikir allt í sín og svo skilabóð.
Já, ég veit, en bara þú glítur ekki að tekið tekkið til að pása og horfst þannig að bíó.
Nei, þess vegna elska ég fyrir, því ég vill fara í bíó, þá maður tilnýttur að fara ekki síman.
Ég þarf bara að draga aftur í bíó.
Við erum bara orðin cyborgs. Þetta er bara hluti af lífuna. Við erum bara, við erum cyborgs. En já, ég tók enga pásur, sko. Þegar erum fyrir að finna eitthvað sem ég nenn að horfa á. Það svo mikið að shiti. Ég byrja á Silo, mér langar svo horfa á Silo. Það var fyrsta þáttin og ég bara svona, já.
Fórstu ekki lengra en fyrsta þáttin?
Byrja aðeins og annað þáttin og ég svona.
Það var alveg
Ég ætla að gefa mér að sjens.
Þetta ekki geðvegt. Þetta cool.
Já.
Ég líka elska Rebecca Ferguson.
Og ég hef vel seríu sem ég langa að sjá og svo upload seríu 2 komin út ég bara, æ, whatever. Ég ekki spenntu fyrir neinu.
Hvað eru þetta? Voðalegur menn eitthvað að þungir hérna. Hvað? Ertu þó að leita í bara eldri myndir? Eða ertu bara að horfa á eitthvað reality TV? Nei. Hvað ertu að horfa á þá? Ef þetta allt bara eitthvað drasla, þú nefnir ekki.
Ég alltaf að finna eitthvað nýtt til að horfa á. Og ég veist, ég nenni ekki að horfa á eitt, svo ég heldur að draga konu minn að horfa með mér, þess að horfa á...
Hvað sem nenni ekki að horfa á?
Veist, já, eitt, sko, eitthvað nýtt.
Ég elska að horfa eitt náttúrulega.
Já, en það öðruvísi svona núna, þú veist, ég vil eitthvað fyrir okkur að gera.
Já, svona sama.
Já.
Og hvað er að tala? Ég meina, er það bara að tjekka okkur nýju dóttu, þetta er bara vonbriði. Hvað hefur veikt þér ánægi?
Gen V, ég fíla Gen V.
Ok, Gen V, tölum aðeins um það.
Það komur óvart. Ég var ekki mikil að voru bara eitthvað úlinga, spin-off, drasl. Og ég bara, þetta er bara geggjað. Ég bara,
gróft.
Það er eitthvað, lítil manneskja á tippi, en rungunum, ég bara, hvað er ég horfa á? Yes, þetta er bara, this is what I want. I want giant dicks. En að komur óvart.
Hún er dröldu skemmtileg.
Bara góði karakterar
ja.
Og hún er eitthvað svona blödd eitthvað, ég bara umjuleg superpower, þessi bara, nei, kannski þetta bara svolítið cool.
Ég hugsa nákvæmlega sá, ég hugsa hvaða umjuleg kraftur.
Já, og Golden Boy, ég bara, veist hvað, og svona gæti hann bara sprengt sjálfa sig og ég bara, what the fuck
is this? En þú veist hvað leikar þetta er?
Hver?
Golden Boy.
Nei.
Sonur Arnold Schwarzenegger.
Er þetta hann?
Patrick Schwarzenegger.
Nei, pæli heita Patrick Schwarzenegger. Við þetta allir við pappiðin er.
Ég hef breytt nafninu. Ég myndi bara heita Patrick Smith eða eitthvað.
Bara Patrick Negger.
Það er bara einn Schwarzenegger.
Einmitt, how dare you even take that name?
Þó er þetta svonur
ás. You'll never be man enough.
Sástu Arnold Hamilton þættir á
nefnt? Geðvik.
Já,
love that shit.
Er búin að slæja Hamilton með þetta?
Nei, hún er næstu að skrá. ég hef alltaf fíla hérna Arnold Schwarzenegger á þeins mynd kom út en ég hef bara á geggja
hvort fílar er betur? Schwarzenegger eða Sly?
Schwarzenegger alltaf
hver besta myndin hans?
Schwarzenegger True Lies
betur Terminator 2?
Þú veist ekki að besta myndin hans eru maður Predator
þú mútu vel eina
eina ég elska True Lies
ok, segjum True Lies hver besta myndin hans Sly?
Cobra, nei
ekki hún
Stoppa með mamma shoot, nei
ekki hún
nei, besta myndin hans Demolition Man maður hvað helst eitthvað Rambo, Rocky eitthvað
Rocky er besta
já, myndin hans já, ég ekki hrifin af boxmyndum ég ábyggla aldrei eftir að horfa krýtmyndunar
en Rocky fyrsta hvað langt sér sátt hana?
15-16 ára með 20 ár
hún er ógeðislega góð
já, það er ástæð
bara drama, ástæðsaga
ástæðakur hún vann Óskarinn
já, hún átti að fyllilega skilja maður
já
ok, þannig að þú mútið segja Demolition Man
ég veit ekki, ég ekki mikill slæm
ert ekki mikill slæm maður
nei, ég fylg svona 80s dæmið fínt nei, Tango and Cash er my favorite movie það er my number one favorite movie hún elskar Tango and Cash
gæti hún orðið gott pick fyrir
hell yeah ég horf hann allavega svona tveggjar og fresti sko.
Já, hún ógeðslega skemmtileg maður en þú veist að Kurt Russell því hann allir í Tango and Cash hann leikur hann
elska Kurt Russell
ég líka, hann leikur í Monarch
já, nei
Godzilla drasslur
nei, úst, með þessa myndir og það þeir eru alltaf svona ó, sjá hvað mannverðurinn er að gera nei gefðu ykkur 24-7 skrimsli that's all I want
24-7 skrimsli
24-7 monsters
og við séð reyna wallpaper sem ég með inn í stúdíunum
já
spottaru Kurt Russell hérna?
Kurt Russell?
Kurt Russell hérna, þetta þrjöknum að hlusta. Þetta svona samansapn af alls konar kvikmynda karakterum.
Ekkert.
Russell er, já, ég veit hvað það er að benda á. Þetta ekki hann.
Hann er...
Russell er hérna, auðvitað minn. Sjáum hvort að kíla og fattu hvað það er.
Þú lýgur, hann er ekki, hann er hann.
Úrkvæmint er það?
Þeng.
Velgert.
Já.
Er velgert. Þessan er ég að bjóða ekki, þú veist svo mikið movies, man.
That's right. Ég þarf að fara að horfa Thing aftur, því ég mann svo lítið eftir henni.
Shit,
hún er geggjöð. Ég mann það var geggjöð. Maður finnst þetta betur eldri maður verður.
Þú voru að fara að kíkja á, við erum með svona bíotára sýningar. Bíoklubur bíotára, sýnum eldri myndir í...
Já, ég er alltaf á leiðin, ég sé alltaf dæmið. Ég ætla að fara að Jurassic Park á föstudaginn, með boðið.
Það var ekki...
Nei, Bíoparadís. Ég ætla að fara svona classic shit. Komst ekki á veikur. Svo ég búin á The Room, eitthvað partísýningu, komst ekki. Svo þið ekki með Robocop og eitthvað...
Predator.
Nú, svo far, hvernig? Það mór að lauga dagina.
Hún er núna bara til tvo daga.
Tvo daga, já.
2003 nóvember, ég ætla að reyna hún að gefa þannig að
það. Já, svo erum þetta komur út úr húsinu, maður.
Já, en veistu hvað, ég skal bara bjóða þær. Ég skal bjóða þær okkar góða mynd í luxusal í Kringli.
Já, do that, maður.
Ásberg.
Ég til.
Ha?
Ég til.
Lélaust.
Takk.
Nammi, pop, gos.
Geti pissað í flösku þeirra?
Þú kek bara pissað í klósett.
Nei, það ekki hlý, ég.
Við skulum finna eitthvað góða mynd sem kemur út. Eitthvað sem þú ert spenntur fyrir. Láttum við það, við förum án svo. Ég þarf að draga út.
The Marvels, yeah, The Marvels.
Ekki Marvels.
Nei. En á ég segja þér, ég... I don't hate Alison Brie that much anymore.
Alison Brie?
Já, Brie Larson, meti ég.
Ég valdur hata.
Nei, ég talan, ég, veist, hún er með...
Ég valdur fíla.
Hún bara, hérna, I like her.
Af hverju, hvað breytist?
Bara þroskast, maður.
En geistu, hún breytist þar?
Líka. Hvar?
Geistu, kurslist þú?
Nei.
Já, þú varst ansi harðorður í hennar.
Nei, ég finnst nú bara annoying, bara her body language, her facial expressions, bara allt við hennar finnst bara annoying. Minns andlit hennar annoying, bara everything.
Hvaða djöfðsins?
Það er sumir, ég fengi fólk sem ég með svona punchable face, sem bara svona að bara kýla eða kíló. Hún er bara með that face, það er eitthvað við það sem ég bara, just off-putting.
Er það svo underwater?
Já, hún er góð.
Keist þú?
I know.
Aldrei ekki.
Já. Still annoying, myndin er betra án hennar
Nei, hvaða
Settu Sjallís þeir hún, stæðin Alltaf
Sjallís gegg
yeah.
Ertu spenntur fjóri ósa prequel? Ég er lúm spenntur fyrir henni
Já.
George Miller kom aftur maður
Já, auðvitað
Hann getur ekki gert eins mynd fjóri rót maður það er svo sturlu bíó.
Hann gerir bara eitthvað annað version. Það eitthvað sem svona rock, ópera, já, vá, svo mynd breytti lífið mínu. Ég stóð upp í bíónu.
Fjóru rót.
Já, ég fór hann í bíó, ég stóð bara upp og ég var bara, ég var svona, hvað er ég að horfa á? Úst, ég var bara, hvað er visual, síðan, hvað er ég að Ég snálægt að vera bara á í vímu af einhverju, veist, ég var bara hæ, ég var bara, what? Og ég man einhver hver með mér einhver vinur með mér, hann var enga að fatta ég bara, sást, hann bara
Fannst þú að þú var léðlega með?
Ég bara, ég bara
Allt í lagi?
Voru ára sama myndina eða, hvað er gangi?
Mögulega besta hasa mynd bara ok, ekki stöðu nummer eitt en Nei. Hún kemst örgóð topp
Hún bara einu og sér, hún bara algjörlega sitt eigi dæmi
Paldi, hún var að tíja ára bara.
Paldi, því old man. Heldur hún ennþá mæti enn að því 50-ur.
Ég vona það, maður.
Ertu búin að sjá Marvel 7?
En mér, Paldi, þegar þú komst fyrst hinga, núna réttur þrjú ár síðan.
Já, þá var ég bara...
Það crazy, þá
varst bara ungur. Bara 30s, bara young man.
Varst bara að gefa nýja plötu, varst ógisla hress.
Já, núna ekki engan tónlist, ég bara vinn og maður bara með seasonal depression.
Fær bara axlarverk bara
að svola. Tilvista kreppu. Maður bara, hvað ég gera með líf mitt? Oh my god, er ég bara að gera það að eilífu?
Shit, það ekki
so dark.
Dánir þáttur eða.
Hey, ég búin að geðveikt hress. Men maður þarf að keep it real sometimes.
Keep it real, ég sammála,
Skilurðu, hvað myndi David Bowie segja? Heldur hann sem bara hress alltaf?
Alltaf ekki dag.
Nei, he did.
Ég segja það ekki dag.
He did.
Hann, til mjögur. Þannig að ég því komið til segja.
Hver er þetta?
Ég held að þetta sé eitthvað á móti Python mynd.
Oh.
Ég held það. Ég ekki alveg klára það. Ég þekki langt flesta hérna á Wolfpapurinu.
Hver er þetta?
Ég ætla að segja
Hvað finnst þér hann skrifur alltaf hlutarkast sem maður getur sagt ennorð alltaf?
Sko Þetta áhugur pæling að ég las bókinas
Já.
Hann gáði bók
Já.
Sem heitir Cinema Speculation Ég mæli með þeirri bók fyrir alla sem er hlusta á það sem hafa eitthvað áhuga á ekki bara hlusta okkur bulla eitthvað bíómyndir, en svona að því að Tarantino auðvitað svakalegu kvikmyndahámaður og rosa klárgæði, en allavega, í þeirri bók þá tala hann líka svolítið mikið um sína æsku hann ólstrú sem ekki upp með svörtu
fólki þetta, ég sá þetta viðtal hann tala svona talar fólk
já, ég meina, og sko, mamma hans það þurfti að skilja fóldra hans mamma hans var að deyta svarta gaura og, og veist, hann var rosa mikið í kringum svart fólk þannig ég held að sé ekki það þessi eitthvað rasistalegt En ég held samt, ef hann var að gera, sem hann var að gera Reservoir Dogs í dag.
Hann myndi ekki gera það.
Nei.
Allt um tíma. En ég fatta hvað meinar að svona fólki glæpa gengjum og fólk sem svona, veist, whatever, þessum heimi, þau myndi tala svona.
En þetta rosa yfirgengilegt. Ef þú horfir rosa myndir í dag
Já.
Og ert að reyna að spotta þetta, þú veist, það bara enn orðið og það bara svo allir karakter að nota þetta.
Já.
Þetta svolítið mikið. Þú gætir alveg kött að tilbaka samt hafa flott
að Ég held að líka bara að gera þetta svo fólk mundi tala
Sjokkara
Þú veist, þetta bara pínu marketing á honum sem tíma
Það gæti verið
Já
Það gæti verið
Hann vill vera sjokkarandi Hann vill sér því andlitaður sem er part of art
En hann á einu mynd að þér Segir hann Trúir því
Ég veit ekki maður. Mér er alltaf eitthvað svona bull eða það er seinasta mitt, seinasta plata mín ég er retired
En ekki á honum, hann hefur alltaf sagt tíminn
Já, en who knows maður, hann er svona, nei, ég ætla að gera 20 það er góð tala 2-0
Ég held að þetta fyrir síðasta myndina hans og ég held að fara bara einbyttisræði að skrifa bækur jafnvel gera sjónvarpsýrju Ég var til að sjó
Tarantino
mínusýrju
Það er pottjætt, hann hættir kveimundurum fer bara að gera ykkur geggja þætti.
Já, ég held það sko. Hann þólar ekki þetta landslæta í kveikmyndum. Þetta streymir svo þetta dót og allt orðið digital. Eins og hann hefur sagt sjálfur, þetta er ekki bransi sem ég skráði mig í, skilur.
No, I want to be in the movie business.
Já, og ég skil alveg hvað hann á við. Það er, æ, þú veist, þetta er bara svo allt öðru svo horfa okkur að mynd frá 85 eða eitthvað versus í dag. Þetta er bara búið að breyta svo mikið útlitið á myndunum og...
Já.
Æ, þetta bara svo krakkar í framtíðinni, ég veist að þú rætt þetta eins og strákur minn, hann að vera 30 ára núna, bara í janúar. Þegar hann verður 25 ára, segja það bara, eftir já, cirka 20 ár. Og segjum að hann verði kvikmyndahámaður. Ég held að verða allt öðruvís heldur þegar við vorum kvikmyndahámaður 25 ára.
Já.
Skilur.
Allt annað.
Það verður allt annað, mér finnst það alveg pínu sorglega.
Og 90s verður bara eitthvað svona, 90s myndir, og slik cringe. Þessi 90s er ekki með Riz.
Og 90s er ekki með make it a chicken, nefndu hvernig þetta, put a chicken it and make it gay.
Já, put a chicken it and make it gay.
Ég verða að tjekka þessu þetta.
Já.
South Park, Pandaverse.
Já.
Hæra, Kíló, ef það hafði mikið lengra? Við mú tala í klukktíma. Ég ætla bara að stutta á það.
Hæra, ég vil bara þakka öllum sem vil hlusta á mig, bulla. Og já, ég geti verið svona dökkur og pínu depressed. En það bara real, en svo Quintantino, it's the real me.
Þú verður.
Ég hress, ég kátur, ég mikill kærleiksbyrn, björn, sko, ég mikill peppari, ég stoltar vinur minn, ég vil alltaf til staðar ef ég geta. En sannleikurinn we all get sad sometimes.
Og líka, eitt í þessu, sem mér var aldrei sagt þegar ég var yngri.
Já.
Að það bara fucking stundum leðilegt.
Það bara það fucking leðilegt.
Og fucking erfið
ég get rétt ímyndið mér að vera með börn og eitthvað ég bara, couldn't do it ég var í deadbeat dead ég var bara svona bless nei
ég, er, ekki
ég er það ábyggulega mjög góð pappi
já, pott
en ég langar ekki vera pappi, ekki neitt zero
sjáum við hvað framtíðin ber í skauti sér þú ert ekki það gaman
ég get valla að sé hann sjálfa mér ég fyrir að sjáum eitthvað little baby
Það er vinna.
Það er vinna og það er líka byggt flestir hætta saman þegar bara.
Fyrstu tvö árin.
Við komum þrjá árið.
Já, ég
við broke through it.
Já, en þetta reynir ógeðslega samband. Sko. Við áttum mjög gott, ég og kærastum áttum mjög gott samband, mjög traust samband.
Já.
Búin að saman í þrjú ár á nögnisband. Þrátt fyrir það, þá er þetta það er svo sett bara 200 kíló von á sambandi, þetta er ógeðslega þetta er krefjandi maður
Já.
En maður kennst í gegna, en það vist mjög algjönt að fólk hætti saman á þessum fyrstu tveimur árum
the weak ones
ætla ekki segja það
you, little bitches
ljósmóðurinn, sagði við okkur ljósmóðurinn að koma heim þegar maður nýbúin að spanni fylgjast með á svona og hún sagði þetta bara, þið verða að hlúa vel að ykkur að þetta er rosa algengt að hún sagði þetta bara á fyrsta erinni
sagði ekki bara haldi kjafti Svo, þú þekki mikið.
Nei, ég sagði bara, já, ég hugsaði mér, já, ekki við. Og ég ekki segja, við vorum ekki tæpa að hætta saman. Ég líka old school.
Já, já.
Ég aldrei að fara hætta með þér.
Nei, hell no.
Ég mun bara gifta mig og svo bara verðum við saman og því
stress. Forever, baby, forever.
Ég svolítið þannig.
Mm-hmm. I own you.
Nei, ég ekki segja það. Ég þannig old school að því leitum til að ég vil halda bara í...
Já.
Eins og ég get.
Já.
Þó þessi ógæslega við það koma dagar sem hún þóli mikið og ég þóli hann ekki.
Bara eðlilegt.
Eðlilegt.
Já.
Bara við sambandum.
Já.
Förum að slúta þessu í lokin.
Já.
Kíló, ég ætla að gefa sjátt á til það að hann Kitta sem kom í þáttum minn með John
What's
Carpenter.
What's up, Kitty?
Þess að John Carpenter. Ég í ból sem hann gaf mér hérna. Ultra Magnus. Það eitthvað þungar sljónsinn sem hann með. Hann líka með podcast.
Já.
Málmsmiðan. Næstur líklegast spurningar þátturinn og ég svo spenntur, ég búin að græða keppnina, allt tilbúið, við erum bara betur sem gesti að keppanda. Þetta eru geggja, Kíló, takk fyrir komuna.
Kiss of death, bitch!
Kiss of death,
herðu. Það var kiss of death, maður!
Mástu til þeirra minn?
Minns og geggjuð.
Ég hef ekki séð hann í 20
ára. Þú veitur hvað það eldist vel.
Öruglega ekki.
Mér fannst Nicholas Cage geggjaðar sem vondi gællinn.
Ég heldur þetta hann sé geggjaðar. Í þeirri mynd. Mér minni það. Karús var einn líka.
Já.
Þetta er líka með podcastunum. Hörðu, ok, við erum farnir núna. Þú erum búið.
What's up, bitch?